Selama beberapa menit ke depan, saya mempersembahkan acara Firman hari ini hanya untuk Anda. Zaman dahulu, orang percaya berdoa menyembah dan memberikan korban di bait suci. Tetapi bait suci yang sebenarnya adalah tubuh Tuhan Yesus. Tempat orang menyembah dan datang kepada Allah adalah melalui Yesus. Kristus adalah tempat baru untuk menjumpai Allah. Bait suci baru, Yerusalem baru, Sion baru bagi orang yang percaya kepada Kristus. Kadang kita mengatakan bahwa ada hal-hal tidak akan pernah sama lagi. Itulah akhir sebuah masa dan ada perubahan yang terjadi. Seperti inilah yang terjadi ketika suatu saat Yesus meninggalkan bait suci di Yerusalem yang dibahas dalam Matius 24. Ketika dia semakin menjauh dari bait suci, dikatakan bahwa murid-muridnya datang kepadanya dan Yesus meminta mereka memperhatikan bangunan bait suci. Dalam Matius 24, Yesus berkata, "Kamu melihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Pastinya para murid tercengang mendengar ucapan Yesus ini. Bait sucinya masih tampak kokoh. Butuh sekitar 50 tahun untuk menyelesaikan bait suci ini. Bangunannya sangat besar. Ukurannya beberapa kali luas lapangan sepak bola, baik panjang dan ukuran podiumnya yang sangat besar, dan bait ini dibangun di puncak Bukit Sion. Bait suci ini dibangun di Bukit Sion, sebuah bukit di Yerusalem untuk melambangkan hadirat Allah. Bait suci melambangkan rumah Allah di bumi. Bait ini dibangun untuk menunjukkan kepada manusia bahwa disinilah Allah berdiam. Selain itu melambangkan bahwa bangsa ini kudus dan Allah berdiam di tengah-tengahnya. Kemudian Yesus mengatakan sesuatu yang sangat mengejutkan tentang bait suci ini, dan Yesus menyuruh mereka untuk melihat semuanya, batu-batunya yang masih kokoh dan semuanya. Saya pernah ke Israel dan saya sempat mengunjungi tembok ratapan, melihat pondasi puncak bait dan batu-batunya yang sangat panjang. Kalau ingatan saya benar, batu-batunya sepanjang 12-15 kaki. Beratnya bertonton dan semua batu ini dipotong dan dibentuk, kemudian dibawa ke bait suci dan diletakkan di tempat yang tepat tanpa dipalu atau dipahat, karena memang tempat itu kudus. Jadi memang dikuduskan sehingga kondisinya berbeda dengan pembangunan biasa. Bait suci ini sangat agung dengan emas di dalamnya, dan Yesus menyatakan bait ini akan dihancurkan. Pastinya sangat mengherankan dan pastinya para murid terhenyak dan dalam hati berdoa supaya hal ini tidak terjadi. Tetapi mereka tahu kalau Yesus berbicara benar. Mereka tahu kalau Yesus tidak omong kosong, dan mereka juga sering membuktikan kebenaran ucapan Yesus yang benar-benar menjadi kenyataan. Mereka pun sadar kalau ini pasti terjadi. Sejarah menunjukkan bahwa Yesus benar. Pada tahun 70 Tarik Masehi, tidak lama setelah Yesus naik ke surga, kepala pasukan Romawi bernama Titus menghancurkan bait suci itu. Bisa jadi bait suci bukan targetnya dan tidak direncanakan penghancurannya. Ketika Titus berperang melawan bangsa Yahudi, menurut catatan ada sebuah anak panah berapi yang nyasar ke bait suci yang memicu kebakaran dan akhirnya menghancurkannya. Terlepas dari kejadiannya bagaimana, kata-kata Yesus tergenapi dan menjadi tanda dari kebenaran kekal bahwa segala sesuatu di dunia akan lenyap dan bait suci sudah menggenapi tujuannya. Bait suci dalam perjanjian lama dibangun oleh Salomo Raja Israel yang membangun bait suci pertama. Dibangun sebagai tempat pemujaan dan penyembahan kepada Allah, dan di sana diadakan berbagai perayaan dan persembahan korban binatang untuk dosa. Ada puji-pujian yang dikarang, puji-pujian dalam perjanjian lama, yang dinyanyikan ketika mereka naik untuk menyembah, dan bait suci bagi Israel, seperti mahkota bertahtakan permata. Tetapi bait suci hanya ditujukan untuk sementara, yaitu menampung doa-doa, dan dosa-dosa orang banyak, sampai tibanya pengganti yang jauh lebih baik. Yesus sudah memahami maknanya, karena dialah yang akan menjadi pengganti itu. Dalam Matius 12, Yesus berkata, "Di sini ada yang melebihi bait Allah." Yang Yesus maksud adalah dirinya. Di saat lain, Yesus sedang berdiskusi dengan Daud dan orang-orangnya sedang berada di ladang gandum dan memetik serta memakannya pada hari Sabat. Dan Yesus menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan hari Sabat. Pernyataannya sangat mengejutkan. Yesus menyatakan dirinya lebih besar dari bait suci yang diperuntukkan bagi penyembahan Allah, Allah yang benar, dan selanjutnya Yesus menyatakan dirinya yang akan menggantikan bait suci. Yesus menunjukkan fakta bahwa Dia lebih penting daripada bait suci, dan fakta bahwa Dia menjadi tempat orang datang dengan membawa korban bagi Allah dalam penyembahan mereka dan komitmen mereka kepada Allah, dan tempat mereka berdoa kepada Tuhan Allah melalui Kristus, karena Dialah penghubungnya. Yesus mendatangi bait suci yang sama dan ada tanda lain yang seharusnya tidak boleh ada di sana. Bait suci dijadikan pasar pada zaman Yesus. Dan di sana terjadi transaksi jual-beli binatang dan banyak pedagang yang meraup untung pada hari-hari besar karena yang datang dari jauh tidak akan membawa binatang untuk dikorbankan. Maka pasarlah yang menyediakannya dengan harga membubung tinggi. Pasarnya dibuat di luar pelataran bait suci, jadi bisa dibayangkan kacaunya. Di sana terjadi percampuran antara bisnis dan ibadah. Sebagaimana yang tertulis dalam Yohanes 2, Yesus pun membuat cambuk dan mengusir para pedagang ini. Yesus pun mencambuk sana-sini dan mengusir mereka seperti sedang mengusir sapi, dan dalam Yohanes 2 ayat 16 Dia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapa-Ku menjadi tempat berjualan." Pastinya Yesus sangat marah melihat rumah doa disalahgunakan begini. Ketika Yesus ditantang dan beberapa orang Yahudi menuntut Dia, "Tanda ajaib apa lagi yang hendak kau tunjukkan kepada kami untuk membuktikan kekuasaan-Mu untuk melakukan semuanya ini?" Yesus menjawab, "Hancurkan bait suci dan Aku akan mendirikannya kembali dalam 3 hari. Bangsa Yahudi butuh sekitar 50 tahun mendirikan bait suci ini, dan Yesus berkata akan mendirikannya kembali hanya dalam 3 hari. Mereka tidak mengerti apa maksudnya, dan bisa jadi banyak yang tidak memahaminya. Tetapi dalam ayat ini dijelaskan bahwa bait suci yang Yesus maksud adalah tubuhnya sendiri setelah Dia bangkit dari maut. Dan dalam Injil disebutkan bahwa Yesus bangkit pada hari ketiga. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, para muridnya teringat apa yang pernah diucapkannya, dan mereka percaya pada kitab suci dan perkataan Yesus. Bukit Sion adalah tempat terjadinya semua peristiwa ini. Di atas bukit ini berdiri bait suci Allah yang sangat megah. Bait suci ini hanya sementara sifatnya dan memang tidak dimaksudkan untuk bertahan selamanya. Tuhan Allah tahu kalau korban berupa binatang tidak perlu dilanjutkan sampai selamanya. Yesus Kristus adalah korban terakhir bagi dosa. Dan Dia akan datang. Dia akan mengorbankan dirinya sendiri di Bukit Sion. Yesuslah yang menjadi pelunasan akhir atas dosa dan sebagaimana yang diucapkannya, bait sucinya, tubuhnya akan dihancurkan dan bangkit pada hari ketiga sebagai bukti untuk menunjukkan bahwa Dia jauh lebih penting daripada segala bangunan duniawi, semua bait suci di bumi. Tidak ada tempat di dunia ini yang lebih penting dibandingkan berjumpa Yesus dalam doa guna menjumpai Allah. Kita bisa saja menyembah di berbagai fasilitas, di bangunan apapun, tetapi doa kita tidak akan diterima. Doa kita tidak akan diterima jika tidak dalam nama Yesus. Kristus adalah tempat baru untuk menjumpai Allah. Bait suci baru, Yerusalem baru, Sion baru bagi orang yang percaya kepada Kristus. Disinilah kita berjumpa Allah dan berjumpa Yesus. Kita nantikan bersama gambaran dalam Wahyu 21-22 tentang Sion baru, langit dan bumi baru, kota baru, tempat semua umat Allah yang mengasihi Yesus dan datang kepadanya untuk menyembah Dia di hadiratnya, di hadirat Allah. Kita harusnya selalu teringat akan sukacita ini. Sukacita ini pun layak kita bagikan kepada orang lain. Kita harus mengajak mereka berlutut di hadapan Yesus supaya menerima Dia, datang kepadanya dalam doa, dengan hati, pikiran, dan dimanapun kita berada, dan dimanapun kita tinggal. Jika Anda tidak memiliki gereja untuk menyembah Dia, maka tundukkan kepala di hadapan Tuhan, dan serahkanlah hati dan pikiran kepada Yesus. Dimanapun kita berada, entah di lembah, padang gurun, hutan, atau gunung, kita bisa datang kepada Tuhan Yesus, karena Dialah tempat penyembahan kita. Dialah Allah kita dan Raja kita. Akuilah Dia dan berikan kemuliaan kepadanya demi namanya. Jika masih ada yang belum jelas, Anda bisa segera kirimkan pertanyaan ke acara Firman hari ini, Promol Pos 261, Batu 65302 Jawa Timur, atau SMS ke nomor 081-333-777-386. Akhirnya saya Erna undur diri dari ruang dengar Anda. Sua lagi di kesempatan mendatang, dan Tuhan memberkati.
Bapakku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Bapa-Ku ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu.